Þá tekur til máls hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Nei, ég kippi mér nú ekkert upp við einhverja gagnrýni. Ég bara bendi á að háttvirtur þingmaður var hér framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og kallaði hér eftir vaxtalækkunum ítrekað. Hefur háttvirtur þingmaður tekið eftir því að vaxtastigið í landinu er það lægsta frá því að þessi peningastefna var tekin upp? Heldur háttvirtur þingmaður að það geti verið að það sé vegna efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar sem vinnur í takt við peningastefnu og vinna með aðilum vinnumarkaðarins að lífskjarasamningnum sem hafi áorkað það að við séum hér í stöðri vaxtalækkun? Heldur háttvirtur þingmaður að það geti verið? Hefur háttvirtur þingmaður séð það samspil áður í niðursveiflu á Íslandi það sem er að gerast núna? Nei, háttvirtur þingmaður hefur ekki séð það. Þess vegna er ósanngjarnt fyrir hann að koma hér upp og æpa með þessum hætti. Og þegar hann segir, já, ég hefði gjarnan vilja sjá 30-50 milljarða útgjöld, hann vill ekki breyta afkomu markna, hann vill skila meira afgangi. Og er það ekki rétt? Það er þá nýtt. Það hefur alltaf verið tónninn síðastliðin 2 ár. Kannski hefur að vera nátt að segja á því að það er akkurat núna sem við eigum ekki að vera að skila miklum afgangi í niðursveiflu og þess vegna getum við aukið útgjöldin til fjárfestinga. En ef háttvirtur þingmaður ætlar að auka þau 30-50 milljarða, þá ætlar hann að skera niður. Og þá skal háttvirtur þingmaður koma hérna upp og segja á hverjum hann ætlar að byrja niðurskurðinn. Og ég veit svo sem alveg hvað það verður. Ég get spáð fyrir það, við höfum bara ekki nógu margar mínútur í það. Þetta getur verið skemmtilegt samtal. En þegar háttvirtur þingmaður kemur hér og talar stöðnun og afturhald, enn og aftur, stöðnun og afturhald og framsóknarflokkana 3 og þykist vera þessu frjálslynda og svona framtíðarflokki og hann skilur ekki einu sinni það að við erum að fara hér í orkuskipti þar sem að eldsneytisgjöldin er að hverfa þar sem að við erum að fara hér inn í allt aðra tíma þar sem að notendagjöld munu taka við og ég er ekki að standa hér og heimta einhver hærri álögur á bílaeigendur. Ég er bara að segja ef við getum gert hlutina öðruvísi og gert framkvæmt hraðar með ávinningi fyrir fólkið í landinu og með ávinning fyrir loftslagsmálin háttvirtur þingmaður, það getur vel verið að Viðreisn sé bara ekki komin þangað nema í orði að þegar ef við getum gert allt þetta á sama tíma og auki framkvæmdir stórlega þá erum við á réttum tíma og vextir lækka á efnahagsmálum blómstra. Þá erum við á réttum stað, háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson.